Stimați ascultători, vă prezentăm astăzi ultima parte a documentarului despre medicina alternativă și anume cea de a noua. În cadrul episodului de astăzi, vă invităm să urmăriți un interviu cu profesorul Ernest Valea, specialist în religii orientale și doctrine oculte.
Medicina alternativă este, după cum îi spune și numele, o altă cale de vindecare, o cale ce refuză medicina clasică, bazată pe medicamente și intervenții brutale, cum spun ei, în organismul uman. Se bazează pe principii străine medicinei clasice, principii care întotdeauna au o anumită legătură cu lucrurile spirituale, cu lucrurile de dincolo de lumea fizică. Iar principalele metode ale medicinii alternative, după cum sunt folosite în general, ar fi următoarele: acupunctura și reflexologia, ca metode derivate din vechea medicină tradițională chineză, apoi homeopatia, radiestezia, vindecările bioenergetice, poate și altele mai puțin folosite, cum este tehnica Reiki. De exemplu, dacă începem cu acupunctura, derivă dintr-o străveche religie chineză, anume din taoism, care spune că adevărul ultim al lumii noastre este Tao, sau eterna cale a universului. Toate lucrurile își găsesc rădăcina în acest Tao, care este un principiu impersonal, care a creat lumea, care, mai bine zis, a manifestat lumea și rezultat al căruia suntem și noi oamenii. Iar legătura între acest adevăr ultim Tao și ființa umană este realizată printr-o energie numită Qi sau Qi, care permează corpul nostru prin 12 canale spirituale numite meridiane. Ideea este că omul este o reflectare a cerului, deci lucrurile de jos sunt o imagine a lucrurilor de sus, conform proverbului, cum este sus, așa este și jos. Iar trecând acum la domeniul acesta al medicinii alternative, în momentul în care fluxul acesta energetic prin organismul nostru se blochează sau suferă o anormalitate, un dezechilibru, în momentul acela și organismul fizic suferă, pentru că între corpul energetic și cel fizic există o strânsă interdependență. Iar ceea ce se realizează cu această tehnică a acelor este intervenția în respectivul loc unde s-a produs dezechilibrul și redistribuirea energiei. Ar fi mai multe de spus aici despre diagnostic, care nu se face conform medicinei tradiționale, adică alopate, ci se face pe căile străvechi chinezești, deci pe baza observației ochilor, a limbii, pe baza luării pulsurilor, cele 12 pulsuri corespunzătoare fiecăruia câte unui organ vital și așa mai departe. Astăzi, din fericire, nu se mai folosesc aceste metode de diagnostic, ci se vine cu un diagnostic de la medic și se merge direct la tratamentul cu ace. Deci în mai toate cazurile, și acest lucru ar trebui să ne atragă atenția, persoana umană este definită altfel decât în creștinism. La fel și Dumnezeu. Mai întotdeauna vom găsi omul definit ca o entitate energetică, fie ca o sumă de mai multe trupuri, mai multe corpuri, din care unul singur este cel pe care îl știm în mod tradițional ca fiind trupul fizic, fie ca o părticică din energia universală care se regăsește în fiecare din noi. Ei, față de creștinism, unde se spune că omul este o ființă personală creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care își găsește energia, ca să folosesc același termen, în Dumnezeu, adică nu poate să subziste prin sine însuși, ci numai prin harul lui Dumnezeu, diferența este colosală. Pentru că tot am început cu medicina chineză, ar fi poate bine să continuăm cu reflexologia, care seamănă întrucâtva în definiție cu acupunctura, în sensul că acceptă existența unor canale energetice în trupul nostru fizic, însă deosebirea este că aceste canale energetice ale fiecărui organ își găsesc corespondentul în talpa piciorului. Iar blocajele energetice despre care se vorbește în acupunctură și care sunt distribuite acolo pe întregul întins al corpului, în reflexologie se întâlnesc în talpa piciorului și câteva puncte apropiate tălpii piciorului. Iar intervenția se realizează nu prin folosirea acelor, ci prin masaj. Masaj fiecare, fie cu degetul, fie cu un instrument. Și ceea ce se face acolo este, sunt două puncte de vedere. Fie se redistribuie energia prin canalele acestea energetice, fie, un lucru care se pomenește astăzi mai des, fie se elimină niște blocaje de natură materială, în sensul că se spune că toxinele organismului se acumulează în talpa piciorului și blochează funcționarea normală a organelor. Și atunci masajul face ca aceste toxine să fie reintroduse în circuitul sanguin și eliminate prin rinichi. Altă tehnică ar fi homeopatia, o tehnică descoperită în urmă cu vreo 200 de ani de către un german, Samuel Hahnemann. O tehnică care a fost descoperită dintr-o, așa zisă, eroare de procedură. Acest Hahnemann era un medic, fără succes pe vremea aceea, care într-o zi a ingerat accidental chinină, tocmai chinina a început să fie folosită pentru a trata malaria, și a observat că simptomele care le-a produs au fost tocmai simptomele produse de malarie, adică friguri, tremurături, grețuri. Și ideea care a venit atunci este că remediul acesta, mai târziu urmând a fi numit remediu homeopatic, induce unui organism sănătos exact simptomele pe care le vindecă într-un organism bolnav. Și de aici principiul cui pe cui se scoate. Adică pentru a trata malaria în cazul acesta, folosești chinină. El a început apoi să folosească, să experimenteze asupra sa foarte multe substanțe extrase din plante, materiale anorganice și a făcut liste foarte lungi asupra simptomelor care le-au produs. Apoi le-a clasificat și a început să emită principii, cum că anumite boli ar fi vindecate de anumite remedii. Acesta este numai unul din principiile homeopatiei. Adică în latină îi se spunea pe atunci similia similibus curantur, cum am spus mai devreme, cui pe cui se scoate. Un alt principiu este cel al diluției. Deci vă dați seama, nu este potrivit să folosești remediile acestea în stare naturală, pentru că efectele ar fi prea puternice. Și atunci se diluează aceste remedii în proporție de 1 la 10 sau 1 la 100. Cum se face? Luând, de exemplu, 1 mililitru dintr-un extras de plantă, de exemplu, 1 mililitru de extras de violete, se diluează cu 9 mililitri de solvent, apă sau alcool, și se obține în felul acesta diluția D1, de la decimal, deci diluția 1 la 10. Din această soluție obținută se ia iarăși 1 centimetru cub sau 1 mililitru, se diluează cu alți 9 mililitri de solvent, se obține diluția D2. Și tot așa până se ajung diluții impresionante, până la 1000 chiar. Ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri este faptul că în urma acestor diluții, la un moment dat, nu mai rămâne nicio moleculă de substanță activă în preparatul homeopatic. Pentru că una din legile chimiei spune că un mol de substanță are 6 ori 10 la puterea 23 molecule, așa că dacă diluăm preparatul homeopatic undeva dincolo de diluția de 23, în cazul solubilității cele mai bune, nu mai rămâne acolo nicio moleculă activă. Și atunci, întrebarea este totuși ce rămâne în preparat și ce produce vindecarea. Iar răspunsul este dat de următorul principiu, cel al potențării. Deci prin aceste diluții se spune că preparatul homeopatic înmagazinează energie cosmică, iar această energie este cea care produce cu adevărat vindecarea. Din nou ne întoarcem la un model energetic al organismului uman care spune că dezechilibrele care produc boli în trupul fizic sunt de natură energetică, iar preparatul homeopatic vine și suplinește acest gol energetic. Iar un alt principiu, care probabil este cel răspunzător de efectele produse, este cel al dietei. pacientul supus tratamentului homeopatic trebuie să abțină de la orice substanțe toxice numite, adică de la alcool, cafea, ceai tare, băuturi răcoritoare chiar care... Și probabil că acesta este și sursa vindecării, acest regim strict care trebuie ținut. Continuăm cu radiestezia, care este o metodă care pleacă de la o teorie spirituală lansată de Rudolf Steiner, fondatorul antroposofiei. El spune că omul este o sumă a mai multe corpuri. Deci antropologia antroposofică sau modul în care antroposofia definește ființa umană este următorul. Omul este o sumă a mai multe corpuri. Primul este corpul fizic, așa cum îl cunoaștem. Însă corpul fizic nu poate funcționa prin sine însuși. Dacă am avea numai acest corp fizic, am fi una cu regnul mineral. De aceea există un alt corp care îmbracă acest corp fizic și îl ajută să supraviețuiască împotriva legii entropiei. Acesta este corpul eteric. Acesta dă formă și structură substanțelor și forțelor minerale din corpul fizic. Iar fiecare organ al corpului fizic își are corespondentul în corpul eteric. După cum avem o inimă fizică, avem și una eterică. După cum avem plămân fizic, avem și plămân eteric. Iar corpul eteric fiind de natură energetică, modificările pe care le suferă acest corp eteric pot fi măsurate folosind anumite tehnici. În afara corpului eteric avem corpul astral, este corpul care ne definește starea de veghe sau se mai spune corpul care ne însuflețește, iar corpul care dă adevărata natură umană, care ne dă esența noastră constitutivă, este sufletul sau eul. Pe scurt aș vrea să menționez mai că are trei laturi, are sufletul rațiunii, sufletul senzației și sufletul conștiinței. Am numit acestea pentru că sufletul conștiinței este numit a fi de aceeași natură cu Dumnezeu. Este acea picătură numită de Steiner, picătura din oceanul spiritualității atotcuprinzătoare în cartea sa Știința spirituală. Deci acolo omul este una cu Dumnezeu, este părticica sau picătura de energie de aceeași natură cu Dumnezeu. Ca metodă de diagnostic, radiestezia folosește măsurarea corpului eteric sau a integrității corpului eteric folosind fie ansa, fie pendulul radiestezic. Pe scurt, terapeutul plimbă această ansă sau pendulul de-a lungul corpului și spune că poate măsura disfuncțiile corpului eteric, în sensul că observă un gol energetic în dreptul unui organ afectat. Și atunci atrage concluzia că, după cum inima eterică suferă de un gol energetic, tot așa și inima fizică are și ea o anumită problemă. Deci radiestezia este o metodă de diagnostic. Iar ca tratament se folosește mai departe fie homeopatia, în sensul că, odată diagnosticată problema, folosind tot ansa sau pendulul, se măsoară capacitatea anumitor preparate homeopate de a rezolva acest deficit de energie, fie altă metodă de vindecare este cea practicată de bioenergeticieni, în care se fac binecunoscutele pase și masaje energetice pentru refacerea deficitului de energie al corpului eteric și, în final, obținerea vindecării fizice. Există aici mai multe posibilități pe care poate interveni adevărata vindecare. În primul rând, poate ar trebui să menționăm că bolile care se vindecă prin aceste metode sunt de natură funcțională, adică nu de natură organică. Cu alte cuvinte, se vindecă dureri reumatice, dureri de cap. Există, deci, mai multe explicații posibile. Una, și probabil cea care e răspunzătoare în cele mai multe cazuri, este efectul placebo. Efectul placebo constă în administrarea unui remediu care nu are absolut niciun efect de natură organică, deci nu poate vindeca o boală prin capacitățile sale biochimice, ci induce o stare de încredere pacientului, încredere în acest preparat, iar această stare de confort interior, de acceptare a remediului, declanșează în organismul său anumite mecanisme necunoscute, poate până acum, științei și care duc la vindecare. Este bine cunoscut cazul producerii endorfinelor prin anumite efecte de acesta de tip placebo. Endorfinele sunt niște substanțe secretate de organismul uman care funcționează precum morfina, deci reduc durerea. Probabil că în cazul acupuncturii efectul este cel mai puternic de eliberare a endorfinelor. Deci odată ce ieșim cu domeniul de definiție al ființei umane din domeniul fizic și intrăm în tărâmul spiritual, știind că tărâmul acesta există și că nu suntem singuri, cred că nu putem neglija intervenția anumitor entități sau spirite care pot mijloci această vindecare. De exemplu, aș putea spune că în radiestezie se spune că terapeutul sau radiestezistul este înconjurat în momentul în care practică acea metodă de diagnostic de îngeri albi sau de spirite benefice numite așa de către el. De ce sunt numai acestea prezente? Pentru că spune că toate celelalte au fost izgonite. Ei recunosc că există spirite bune și rele, însă nu spun că cele rele sunt izgonite de acolo, în momentul producerii diagnozei. Dar, având aceste convingeri ale lui Steiner, care nu au nimic a face cu doctrina creștină, nu știu dacă putem accepta acest lucru, dacă spiritele acelea benefice sunt într-adevăr benefice, dacă doctrina pe care o prezintă este adversă celei creștine. Și mai mult decât atât, se spune că poate că nu la orice ședință de radiestezie, dar adevărul este că spiritele acestea sunt cele care ajută ansa sau pendulul să se miște și să dea diagnosticul corect. Abilitatea nu este a radiestezistului, ci abilitatea stă în comunicarea sa cu aceste spirite prin care se transmite informația despre organele bolnave. Deci intrăm undeva foarte departe în tărâmul spiritual și asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Intervenția aceasta a spiritelor în radiestezie am putea să o asemănăm întrucâtva cu ceea ce în spiritism, fenomenul care se produce în spiritism sub numele de scriere automată. Pe când acolo, deci în scriere automată, persoana implicată este complet posedată și își pierde conștiința de sine, nu știe ce scrie, în diagnosticul radiestezic, comunicarea rămâne conștientă, se presupune sau se vrea cel puțin. Însă e important să reținem acest aspect că sursa diagnosticului vine din afară, nu vine din abilitățile terapeutului, ci din afară. De obicei, un creștin merge la asemenea metode de vindecare neștiind prea multe despre ele. Poate auzi de la cineva că a fost vindecat sau altuia i-a mers ceva mai bine și încearcă și el această variantă, mai ales că medicina în România este într-o stare precară și metodele acestea sunt relativ ieftine, iată că uneori dau și rezultate. Deci dacă un creștin merge la acești terapeuți în necunoștință de cauză, mai ales fără să aibă prea multă încredere în aceste tehnici, probabil că rezultatele vor fi minime. Interesant că rezultatele sunt cu atât mai bune cu cât încrederea pacientului în aceste terapii este mai mare. Și pe de altă parte, ce se întâmplă este că cu cât vindecarea este mai profundă sau de mai clară amploare, cel vindecat este atras către sistemul de valori al acestei medicini alternative, adică spre modul în care definește persoana umană, Dumnezeu și relația cu Dumnezeu. Și aici intervine adevăratul pericol. Pentru că, de exemplu, cineva care a fost vindecat, diagnosticat corect și vindecat apoi, va vrea să știe mai mult despre ce este cu adevărat omul, despre ce este energia care l-a vindecat. Și vrând să știe mai mult, este introdus în această doctrină ezoterică a corpurilor spirituale, a faptului că avem în noi o scânteie divină, acel sâmbure de energie care este de aceeași natură cu Dumnezeu și în momentul acela credința lui deja începe să se clatine, deja iese din doctrina creștină și îmbrățișează alte sisteme și valori. Și nu de puține ori creștinii au ajuns să nu mai poată să se roage, să nu mai citească Biblia cu aceeași fervoare și să simtă această înstrăinare de adevăratul Dumnezeu după ce au fost vindecați. printr-o metodă a medicinei alternative.
Stimați ascultători, ați urmărit cea de-a noua și ultima parte a documentarului despre medicină alternativă. În cadrul acestei ultime părți ați putut audia un interviu cu domnul profesor Ernest Valea, specialist în religii orientale și doctrine oculte. Ioan Ciobotă, realizatorul acestui documentar, vă mulțumește pentru atenție, mulțumim totodată tuturor celor care ne-au ajutat la realizarea acestui documentar și dorim ca Dumnezeu să-l facă să fie de folos tuturor celor care l-au ascultat. La revedere!